chodit po horách s batohem, přespávat pod hvězdami a sbírat zážitky. Bára Kavková tohle všechno zvládá i s amputovanou nohou. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vypráví o návratu ke sportu i o odvaze přihlásit se do projektu Lvice. Báro, vítejte.
Krásný den.
Děkujeme, že jste přišla. Já se rovnou zeptám, kolik kilometrů už máte letos nachozeno?
580. Něco málo asi přesno.
A to byly nějaký specifický stezky?
Stezka Českem a většinou já chodím úseky a chodím to teda na ty etapy a na přeskáčku. Nejdu teda v kuse, jakože by šla okolo České republiky, ale momentálně, kde třeba se nacházím nebo jak mi to čas dovolí, tak vyrazím na stezku a ty kilometry sčítám, no.
A naběháno?
Naběháno mám od začátku roku nějakých skoro 400 kilometrů.
Protože vím, že když jste sem jela, tak jste říkala, že už jste ráno měla trénink běžecký. No, tak to všechno čest a říkala, že stávala v půl paté. No, pojďme teď k vašemu příběhu. Vy jste se narodila s diagnózou pes equinovarus, říkám to správně. Mohla byste popsat, co to přesně znamená?
Tak to je vlastně vada zkráceně PEC, kdy jsou chodidla stočený dovnitř.
A pokud jsem správně udělala rešerši, tak v dnešní době už je to řešitelné?
V dnešní době už se to dá léčit, hlavně už jsou i spolky, jako třeba Achilleus, který umožní rodičům dostat víc informací, dostat se k těm správným doktorům a jak jste řekla, no, v dnešní době už se to dá léčit třeba formou sádrování a ty nožičky už se dají srovnat natolik, že to vlastně není v určitém věku vůbec ani poznat.
Když vy jste se narodila, tak to tak ale nebylo. Mm-hmm. Vy jste vlastně absolvovala několik desítek operací, nebo kolem 20. Mm-hmm. Vám ale bylo řečeno, respektive vaší mamince, že chodit nebudete.
Mm-hmm. Je to tak, no.
A jak se stalo, že chodíte?
Tak musím se asi měla zeptat mamky, ale tam si myslím, že rozhodovalo to mamčino rozhodnutí, že se s tím jako nechtěla smířit a fakt jako o to bojovala, aby se na ty nohy postavila. Takže se zkoušelo možný, nemožný. Jezdili jsme od jednoho doktora k druhému. Bohužel proběhly operace, které jako spíš třeba ty nohy zhoršily. Každopádně se podařilo to, že jsem se na ty nohy opravdu postavila.
Vy máte sportovní, nebo vy jste sama velmi aktivní, ale pocházíte i ze sportovní rodiny. Mm-hmm. A vybavujete si z toho dětství nějakou jinakost? Jakoby nějaký limity, nějaký to, že byste prostě, že byste ten sport brala jako, že jste vnímala, že třeba sourozenci to absolvují nějakým způsobem lépe, nebo?
To jsem asi takhle úplně nevnímala, ale sama jsem jako brzo pochopila, že jakmile se chci něco naučit, tak mě to bude stát daleko víc úsilí, než třeba jako zdravýho člověka. Ale zase si myslím, že každýho sportovce prostě ty začátky jako bolej a jenom jsem se občas musela najít trošku jinou cestu k tomu sportu, no.
A byli ty rodiče takový, jako že by vás spíš motivovali stylem jako to zvládneš, pojď prostě, a nebo že by byli jako takový opatrnější?
Já si myslím, že opatrný moc ne, protože brzo asi poznali, jakou mám povahu jako dítě. Takže naopak třeba mamka, když teďka byla na tom běžeckém závodu, tak jako fakt fandila a hecuje mě, no, to samý taťka, takže nemyslím si, že by byli nějak jako opatrný. To bych asi nebyla tam, kde jsem jako ve sportu, no.
A vy jste sama hecařka?
No, hrozná.
A je to pozitivní?
Asi jak v čem, jako dokážu být na sebe hodně přísná a možná jako by nebylo od škody se občas pochválit, ale zase na druhou stranu mě to posouvá dopředu, no.
My jsme se takhle bavili o tom dětství, a kdy teda se probíhala nějakým způsobem ta léčba, do toho vy jste sportovala, vy jste dělala strašně moc sportu. Já, když jsem si dělala širší, tak to byl snowboard, a pak tam byly
jachting
přesně, a vlastně jsem si říkala, Jak moc u toho bylo jakoby složitý vlastně pracovat s tou nohou? Já třeba o jachtingu skoro nic nevím, takže...
No, tak zrovna ten jachting byl docela takový jako na tu nohu super, ale třeba co se týče snowboardu, tak tam jsme zvažovali, jestli dáme pevnou botu nebo klasickou, vůbec jako přemluvit rodiče, aby mě ten snowboard koupili, hlavně v tu dobu jako sehnat malý prkno, taky nebylo úplně jednoduchý. No a věděla jsem třeba, že jakoby nemůžu si vybrat, jakou nohu budu mít vepředu, prostě jezdím na levou vepředu, protože ta je horší. A učila jsem se to tak nějak jako sama, neměla jsem ani lektora, protože prostě by asi nepochopil, že já nepůjdu úplně na špičky. Takže jsem fakt ty kopce, jedny hory, 10 dní v kuse šlapala nahoru a plížila jsem se nějakým způsobem dolů, než jsem ty otočky udělala.
Že by nepochopil, že vlastně má být nějakým způsobem jako reflektovat to, že ta noha nefunguje úplně standardně. A vy jste, bylo to vlastně viditelný, nebo vy jste totiž uvedla v nějakých rozhovorech, že jste vlastně nějakou dobu to skrývala, že prostě to nebylo úplně jasný člověku, že to takhle je.
Tak bohužel jako v momentě, kdy jsem byla boss, tak fakt jako si nešlo nevšimnout, no.
Jo, to chápu, ale takhle jako by normálně, když jste byla oblečená a tohle, takže já jsem četla, že to bylo vyloženě jako maskování, že prostě.
Bylo, no, a hlavně jakoby, co se týče třeba tý chůze, tak jakmile jsem se nehlídala, tak přece jenom to tělo si nějakým způsobem jako ulevuje a bylo to poznat, že jako dopadám na levou stranu víc a ta noha jde jakoby křivě. Takže v momentě, kdy jsem jako polevila, že jsem silou tu nohu v podstatě nedržela nějakým způsobem rovně, aspoň tak to bylo vidět, no.
A maskování bylo teda z toho důvodu, že prostě se člověk za to styděl, nebo že prostě nechtěl být jenom konfrontovaný s nějakým pocitem prostě, že ho někdo nějak pozoruje?
Tak ona celkově si myslím, že jinakost prostě vyvolává v lidí zvědavost a určitě to bylo tím, že jsem se chtěla vyhnout nějakým otázkám, protože jsou lidi, kteří jako umějí se hloupě zeptat. A není to kolikrát jako příjemný, no. Takže si myslím, že jsem chránila spíš sama sebe tím.
Můžete nám třeba říct, co to je hloupě se zeptat? Já si myslím, že právě v rámci detabuizace by bylo fajn, aby jsme jakoby chápali vzájemně, jak ty rozhovory vést, nebo jak prostě, co jsou jako OK otázky, co nejsou OK otázky.
Já jsem třeba takhle, jako, já si nemyslím, že by to nebylo úplně OK, ale já jsem třeba jako dlouho neuměla odpovědět na otázku, jako co mám s nohou, nebo co se mi stalo. Jo, že prostě pro mě to bylo dlouho jako tabu, třeba do nějakých 22 let, já jsem pomalu ani nevěděla diagnozu, protože jsem to negovala, co to šlo, takže, nebo jak věděla, samozřejmě rodiče věděli, měla jsem to ve všech papírech, ale já jsem to ani neuměla vyslovit, jako, takže jsem se potom ani jako nepídila. A takže pro mě jako bylo těžké odpovídat prostě na tady ty otázky typu, co to máš s nohou, co se ti stalo. Teď samozřejmě si toho třeba všimli až po několika měsících jsme se znali, takže další jako vlna otázek typu, jako to se ti stalo teď, nebo to máš jako dlouho. Takže já jsem jako celkově neuměla prostě odpovídat na žádnou takovou otázku.
Takže to bylo jakoby tím pocitem prostě nějakého asi nevyrovnání se s tím.
Určitě,
co, a co se změnilo? Jak to, že jste s tím teďka vyrovnaná? A bavíme se tady o tom.
No, tak jednak jsem v těch, nevím, možná 25 bylo, tak jsem zjistila, že jakoby právě už tady je nějaký spolek lidí, kteří mají stejnou vadu, takže v ten moment jako jsem najednou zjistila, že na to nejsem sama, tak tam už jsem se pomalinku začala jako otvírat a já si myslím, že to jako dovedlo už jako nějakým způsobem jako psychicky do takové fáze, kdy už jsem jako neměla sílu to nějakým způsobem dál maskovat. Takže v ten moment asi, že já jsem díky tomu měla i vlastně poruchu příjmu potravy, že jsem chtěla na sebe upozornit, že jo, jinak, takže v ten moment, když jsem se vyléčila z poruch, tak jsem jako si asi řekla, že tudy cesta nevede a že jako je na čase to nějakým způsobem přestat maskovat, abych mohla nějak plnohodnotně užít.
Takže takový to přijetí prostě té situace. Ale přijetí a na druhou stranu vlastně mi to přijde jakoby, nechci říct nepřijetí, ale prostě to, jak sportujete, to, jak aktivně žijete i přes tady tuhle tu diagnózu, tak je vlastně jako, že to berete, že to přijetí, ale zároveň je to takový, já si prostě budu žít, jak chci.
Jako asi jo, no, asi máte pravdu. Každopádně já jsem asi furt jakoby bojovala s tím, že jsem nechtěla být braná jako ta s tím handicapem, že když nějako někdo řekl, jo, jezdíš dobře na snowboardu, tak jsem asi jako nechtěla, aby to bylo kvůli tomu, že prostě mám nějakou vadu. Takže s tímhle já jsem taky dlouho jako bojovala, že jsem nechtěla být řazená do té škatulky ta s tou vadou, ale třeba proto i teďka, když běhám nějaký závody, tak prostě běhám se zdravejma. A je to pro mě daleko příjemnější, než abych byla braná jako tu s tím handicapem.
Takže jako vlastně, když se bavíme potom o tom, jak jako propojovat prostě tady tohle, tak za vás je ta cesta toho propojování vlastně takový jako i mentální mm-hmm. úleva toho, že prostě jo. děláte věci, které jsou prostě ne. běžný. A pojďme teďka k tomu, co se vlastně potom zlomilo, protože kromě toho, že nastalo teda nějaké přijetí, přestalo maskování, tak se problémy trošičku zhoršily mm-hmm. zdravotní s tou nohou. A vlastně dospělo to až k tomu, že jste se rozhodla pro amputaci. A vy jste si vyhledala sama doktora, se kterým jste vlastně tu amputaci zkonzultovala, nebo jak to celý probíhalo?
To proběhlo tak, že vlastně během třeba 3 měsíců, tak jsem cítila, že ta noha už není úplně v pořádku. My jsme tenkrát se vrátili ještě z Malorky, kdy jsme šli GR221.
To jenom řekneme, kolik je kilometrů?
Skoro 200. Takže tam jsme jako fakt 10 dní chodili, spali venku a tak si myslím, že taky jsem tomu asi moc nepřispěla. No a tam jsem cítila, že už jako se něco děje. Ale vzhledem k tomu, že jsem byla v dobrých rukách, co se týče jako fyzioterapeuta, tak jsme to už nějakým způsobem začali, si myslím, konzultovat zavčasu. A díky tomu jsem se dostala do rukou panu doktorovi z Floridy, kdy jsem si teda s ním domluvala konzultaci. A v momentě, kdy on sám jakoby na základě cévních vyšetření a tak řekl, že přestože léčí tuhle vadu v zahraničí, myslím si, že ty výsledky, nemyslím si, ale vím, má prostě skvělý, tak i on sám řekl, že jako tam už je na místě amputace. A v ten moment já jsem začala tady vlastně o to usilovat a vlastně byla jsem první, kdo to vyslovil před českým doktorem.
Já myslím, že je neskutečně silný jakoby usilovat o amputaci vlastní nohy, protože to je zase jako další level toho přijetí. Tam musí být strach nějaký, prostě rozhodnutí. Byla tam, jaká byla ta geneze toho jako po tady tomhletom rozhovoru s doktorem z Floridy?
Já jsem, jako určitě tam byl strach, ten si myslím, že člověk může být sebe připravený, ale prostě ten strach jako zaútočí, ale já už jsem pak v momentě, kdy jsem byla omezená, co se týče sportu, tak pro mě já jsem najednou v tom cítila prostě jako vysvobození, že můžu najednou začít znovu sportovat, takže pro mě jako to na jednu stranu vlastně, říkám, bylo vysvobození, no.
Mm-hmm. Jak potom, jak probíhalo to přesvědčování českých lékařů?
No, ale pak jsem se zase dostala prostě do rukou skvělý doktorky, která mi pomohla a viděla, že opravdu jako už asi jiná cesta není, takže pak už to šlo rychle.
A je to tak, že oni nejsou úplně pro, dokud mají pocit, že vy jakoby žijete aktivně a vlastně vás to tolik neomezuje, takže jako čekají na moment, kdy to bude prostě naprosto tragický, nebo?
Já určitě, ale asi na jednu stranu myslím, že to je prostě dobře. Ono jako rozhodnout se, že člověk chce přijít do část končetiny, jako je to super, ale já vlastně jsem uvítala to, že jsem ten prostor na to měla. Že přeci jenom jako, i když jsem si myslela, že jsem připravená na ten zákrok, tak pak, když se člověk přece jenom probudí po tom zákroku, anebo už vůbec jako ten den předtím, než na ten zákrok jde, tak najednou ten strach a panika, a člověk chce nebo nechce, prostě přijde. Nebo aspoň u mě to přišlo, takže já si myslím, jako říct to, vyslovit to silné slovo, je to super, ale ten čas, podle mě tam fakt jako je potřeba, aby s tím i ten člověk byl nějakým způsobem jako opravdu vyrovnaný a přijal to, no.
Kolik vlastně uběhlo času od tady toho rozhovoru do té amputace?
Uběhlo od tohohle rozhovoru jako s doktorem. No pak už to bylo rychlý, pak už to bylo do měsíce, třeba do 3 týdnů.
No tak to není moc času na to se tak s tím.
Jasně, ale já už jsem se, smířovala s tím vlastně ještě než to jakoby schválili tady v Čechách. Jakmile jsem prostě dostala informaci, že by tam mohla být ta amputace, tak v ten moment já už jsem s tím začala pracovat i s psychologem.
To jsem se chtěla zeptat, jestli, protože já si myslím, že to určitě je dobrý se na to připravovat, hlavně po té psychické stránce. Takže to. Když bychom se dostali do toho momentu po té, co jste se probudila, po té amputaci, tak jaký to byl pocit, nebo co se vám honilo v hlavě, jak to potom jakoby dál probíhalo?
Tak v první řadě jsem si myslela, že tu nohu nějak zachránili, protože jsem ji furt cítila.
To jsem četla, protože jsem si říkala, že to je fakt, to je asi nepřenositelný pocit. Prostě.
To je nepřenositelný, no. Takže tam jako jsem vlastně chvilku jako začala zmatkovat. No a potom jsem se teda jako podívala po tu peřinu a viděla jsem, že tam prostě ten kus toho těla jako chybí. Ten pocit se asi úplně popsat nedá, protože v tu chvíli jako člověk najednou úplně paniku, že fakt nemá kus těla, jako to je až jako nepříjemný, ale pak najednou jako úplně jak kdyby se to přeplo a vlastně taková úleva, že za prvý to mám za sebou, že člověk se přitom bojí i té bolesti toho všeho a najednou jako opravdu přišla velká úleva, no. A v ten moment jako jsem věděla, že začíná úplně nový život a už se jenom tomu prostě postavit, no.
A jak dlouho trvalo od tady toho momentu probuzení se v nemocnici až po té, co jste se vydala na další nějaký vaše bláznivý dobrodružství?
2 měsíce. Necelý 2 měsíce, kdy jsem vyšla na první etapu stezky Českem. Já jsem teda ještě neměla protézu a jsem nechtěla čekat, takže...
Takže jste to šla s berlema. Kolik to bylo kilometrů?
No to bylo málo, to bylo jako, my jsme to šli jenom 2 dny a bylo to nějakých asi 38 kilometrů za ty 2 dny.
A to byly takový ty berle, ty francouzský, nebo ty...
Takže, francouzský, no.
Takže jakoby, když to celý tahají ruce, tak jak moc velký jste měla puchýře?
Velký, protože jsem měla ještě 15-kilový batoh na zádech, takže...
Co?
Velký, no. Ale pak už jsem byla připravená tu cestu, takže už jsem měla omotaný berle, měla jsem i rukavice, takže to už bylo lepší, no, potom.
Co potom člověku, který 2 měsíce absolvuje nějaký prostě rekonvalescenční léčby, dá tady tohle, ta možnost vůbec, i když s berlema, prostě jít do toho lesa a prostě moc být venku.
Já bych ještě chtěla říct, že on to nebylo jako by asi 2 měsíce, protože já už jsem vlastně byla téměř ležák před tím zákrokem, protože samozřejmě záda bolely z toho, jak jsem to noho sebou táhla. Takže ono to jako ve výsledku bylo třeba 4-5 měsíců a no ten pocit... To krásný, no. Prostě člověk se znovu tak nějak nadechne a v ten moment jsem asi jako od té operace ucítila takový to jako jo, to půjde, to fakt bude lepší, no.
No a potom to probíhalo jak dál? Po stezce Českem.
No, pak jsem usilovala o to, abych měla co nejdřív protézu, protože samozřejmě tam se čekalo, až se ta noha zahojí. Mezitím jsem si občas vyšla na nějaký...
Menší výlet, 56 kilometrů.
Menší výlet. No, stihla jsem ještě se vrátit na loď mezi tím, že jsem se posadila ještě s taťkou na vodě na loď, takže to jsem stihla ještě všechno do té doby, než mě teda dali protézu, no a pak v momentě, kdy mi dali protézu, tak v ten moment už jsem zase začala snít o tom, že bych mohla někdy běhat.
No, s těma protézama, to je to poměrně nová věc v České republice, je to pořád, že my jsme se bavili tady jakoby před začátkem rozhovoru, že to pořád se nějakým způsobem vyvíjí.
To se vyvíjí furt a podle mě to jde hrozně rychle dopředu.
A třeba i jsme naťukli, že vy vlastně teďka máte, že několik typů těch protéz a vy protože běháte, tak teďka testujete vlastně, no testujete? Dá se to tak říct?
Já jsem otestovala, já mám teďka 2 typy jako protéz na běhání, jednu teda mě víc vyhovuje do terénu, jednu teda spíš na sprinty a asfalt, takže už tam ty možnosti jsou jako větší, no.
A proplácí člověku pojišťovna vlastně celý ty protézy, nebo potom je to tak, že člověk jako když to chce, tak musí si to i zaplatit sám, jak moc je to jako nákladná věc?
Nákladná to je hodně. Na běžný chození tu protézu pojišťovna hradí, ale co se týče jako sportu, to jsou ty sportovní protézy, tak tam to pojišťovna nehradí.
Můžeme se zeptat, na kolik to tak vyjde?
Tak ono záleží, jestli jako jenom to chodidlo, který se pohybuje třeba kolem 80 000, anebo potom i samozřejmě k tomu patří i to lůžko a celé jako práce, že jo, protetika, tak tam se to potom vyšplhá, no.
Práce protetika, to je vlastně o tom, že vám nastaví tu protézu tak, aby vám se, abyste dobře držela tělo, aby se vám dobře koordinoval, aby celkově ten balanc, asi si představu, že...
Hlavně dělá i lůžko, no, ten pahyl vlastně, takže to vyrábí celý protetik. Takže on už jakoby od výrobce dostane v podstatě tu nohu, ale to lůžko, který by mělo sedět úplně na milimetry na ten zbytek té končetiny, tak to už vlastně je práce protetika.
Jak dlouho trvá, než se ta protéza vyrobí takhle, když člověk tam začne chodit?
No, i sama jsem byla překvapená, jak je to rychlý, ale já zase mám jako skvělýho protetika, takže... ten mi je schopný udělat tu protézu v podstatě i na počkání. Že jako jsme spolu celý den, ale je skvělý v tom, že opravdu to dokáže, no.
Jak se vlastně pozná dobrý protetik? Nebo takhle, to vám potom, když někdo dá doporučení a takhle?
Já si v tomhle případě si myslím, že si hlavně musí jakoby ty lidi sednout lidsky, protože přece jenom ta důvěra k tomu protetikovi musí být. A což u nás proběhlo v pohodě, takže tam už potom si myslím, že je to na domluvě. A říkám, no, myslím si, že to je hlavně o tom, aby ten protetik měl ty zkušenosti, že stejně jako jiný povolání furt se musí vzdělávat a lidsky, no, hlavně, aby si ty lidi sedli. Za mě teda.
No, úplně souhlasím. A právě se chci zeptat, protože když člověk přichází takhle poměrně často do styku s nějakými lékaři, tak tam potřebuje mít tu důvěru, protože prostě jde o jeho tělo, to je jasný. Co když ale tu důvěru necítíte? Dospěla jste už do takové té fáze, že umíte říct, že s tímhle tím doktorem pracovat třeba nechcete?
No, já jsem na to bych řekla prevít, protože já jakmile jakoby i třeba když jsem chodila na terapie, nebo to a prostě mi ten člověk nesedí, tak odejdu.
Tam to dobře, no, to prostě jako jakoby jo, neumí to každý říct, takže já si myslím, že to je super.
Já si myslím, že on to vycítí, já jako mlčím a jsem nepříjemná. Takže já jako přestanu spolupracovat a tam si myslím, že se shodneme pak oba, no.
A to stejný vlastně předpokládám i s trenéry, i s fyzioterapeuty a takhle prostě.
Jako jakoby fyzioterapeutku, než jsem našla tu, kterou vlastně mě vyhovovala a s kterou jsme tu cestu k sobě našli, tak já jsem vás koupila třeba po 10 minut odejít, jako. Tím se jako všem omlouvám, ale prostě.
Ne, jako prostě tak lepší, než se trápit, že jo? Jakoby určitě. A pojďme teďka k tomu sportu, protože to mi přijde, že to je vaše taková prostě láska. A my jsme se bavili o stezce českém a naťukli jsme teda běžické závody. A co vás čeká teďka v nejbližší době?
Tak v nejbližší době poběžíme štafetový závod od Tatar k Dunaji, to běžíme nějak v polovině srpna. A v říjnu se těším, že si dám svůj první půlmaraton v Třebíči.
Jak probíhá váš trénink na půlmaraton? Protože my jsme tady měli běžkyni nedávno Evu Vrabcovou-Nývltovou, která říkala, jak probíhají její tréninky, jak ona připravuje svoje svěřence. Tak je to vlastně úplně to stejný, máte danou tepovku, máte daný prostě jako tréninkový plán, kolik musíte jak zaběhnout za týden?
Tak do teďka to tak nějak bylo, ale vzhledem k tomu, že mám tu novou protézu a to tělo fakt pracuje jinak, tak teď můj plán je přežít ten trénink. Tak probíhá teďka můj trénink. Ale ne, tak samozřejmě každým tréninkem lepší, já se snažím tak 5x-6x týdně fakt jako běhat. Takže už to cítím, mám já tu protézu, mám nějakých 10 dní, takže si myslím, že ještě čas na to, abych se fakt jako pustila úplně do toho tréninku, který jsem měla předtím. Furt se přece jenom s tou nohou jako zžívám.
To trvá třeba jak dlouho se takhle zžít s tou novou protézou?
Já si myslím, že to je individuální prostě, jako tam jako podle mě není nějaký návod, jak dlouho to může trvat, tak je o to, jestli ten člověk trénuje opravdu 2x týdně nebo chodí běhat každý den, takže
5x-6x týdně, takže by se stalo, že kdybyste 4 dny nešla, tak už jste nervózní.
Jako sám, no já to moc neumím, ale je pravda, že to tělo se potom vozívá a někdy to je potřeba dát další pauzu.
Jak tady tohle, jak pracujete s tou psychikou? Protože já sama taky aktivně sportuju, takže jakoby znám ten pocit, že když člověk nemůže, tak je to těžký. A tak co děláte pro to, abyste se tak jako ulevila? Aspoň nějaký minimální pohyb jiný, nebo nějaký mentální cvičení, dechový cvičení.
No tak to byste se měli zeptat asi partnera, protože jsem dost protivná, ale tak já se snažím jakoby zařadit i v rámci tréninku prostě jogu a takovýhle věci, takže jako vždycky si jako najdu jinou aktivitu, ale u mě je asi jakoby těžký rozpoznat, jestli to je kvůli tomu, že jsem přetížená, nebo jestli to je kvůli tomu, že prostě ten handicap tam je. Takže s tímhle já se jako spíš jako potýkám, že v tu chvíli nerozumím, proč to tělo reaguje, třeba jak reaguje. Takže z toho jsem pak jako protivná, no.
No, tak ono je to, jakoby chápu, že pak člověk nad tím přemýšlí, co se děje a hlavně, když na něco trénuje, tak jakoby chce vidět ten progres, jo, takže ho to pak.
To je pravda, no.
Proto se na to ptám, že jo.
Ale protože na to už jsem jako přišla, že v momentě, kdy třeba ty výsledky jdou, tak fakt někdy stačí si dát pauzu jenom třeba na pár dní a pak se k tomu vrátit a ty výsledky jsou zase lepší.
Je to těžký, že? Takhle, je, no. Jako s tím pracovat.
Jako zní to dobře, že jo?
A tak obecně vlastně, jako co se týče toho odpočinku, jak na tom jste?
No, špatně. Moc neodpočívám, ale jako já si myslím, že tady tím, že já jsem fakt jako vděčná, že můžu, že teď jako najednou můžu prostě chodit po těch kopcích, můžu chodit po horách, můžu běhat, můžu chodit na procházky se psem, takže jako já za to jsem tak strašně vděčná, že pro mě jako sedět doma na gauči u televize, to asi jako je zatím nepřípustný, no.
Přijdete si díky tady těmhle těm věcem jakoby silnější člověk? Protože mně prostě přijde, že někdy je to vlastně, ale když tak mě fakt jako opravte, jo, a nechci vkládat nic do úst, ale že jakoby někdo tolik bojovat nemusí, takže nemusí být silný. Ale prostě někdo musí víc bojovat a pak musí být silný. Mm-hmm. Ale jako neznamená to, že nutně v každou chvíli je.
Rozumím. Já to asi tak jako nevnímám. Já si myslím, že jakoby tím, že už od malička prostě jsem si musela vybojovat i to, že budu jako chodit, tak pro mě to je prostě přirozený. Takže myslím si, že mám výhodu v tom, že jako nevzdávám ty věci, že prostě vím, že když to nejde touhle cestou, tak prostě najdu jinou cestu. V tom si myslím, že výhodu mám. A trpělivost si myslím, že nemám, ale na druhou stranu asi jo, když jako dokážu být u nějaký věci dlouho, než se to naučím. Takže si myslím, že jako silnější, no. Jako neberu to tak. Já si prostě myslím, že akorát umím se jako jít spíš za tím, co chci.
No, já se ptám na tu sílu, protože vy jste letos součástí projektu Lvice. Mm-hmm. A jak vás to vlastně napadlo se do toho projektu přihlásit, nebo jak jste k tomu přišla?
Mně to nenapadlo se přihlásit do projektu, ale já jsem vlastně Lvice sledovala už od začátku a napud toho, když vyhlásili vlastně konkurs, tak mně přišlo třeba 5 zpráv od cizích lidí, jakože viděli a že bych se měla přihlásit a říkám, no tak to ne, to není nic pro mě, jako abych byla takhle vidět a jako asi výzev bych se nebála, ale prostě novej kolektiv a to úplně jsem nebyla, přece jsem byla ještě nějakým způsobem uzavřenější. No a pak, když vlastně mě to řekli jako blízcí, ať už to byla moje fyzioterapeutka, která vlastně mě učila chodit, tak v tu chvíli jsem si říkala, no, tak asi, jako jo, asi to zkusím, tak jsem se přihlásila na ten konkurs, na ten casting a vyšlo to, no.
Mm-hmm. A jaký jste tam vlastně, nebo takhle, jaký jste tam prožívali výzvy letos?
Náročný. Takhle, jako, já si myslím, že každý tam bojoval s něčím jiným, ale ať už to bylo to, že jsme měli hmyz na rukou, zkoušeli jsme dubbing, úplně pro mě nejtěžší výzva, která se mohla být, tak tancování, jo, protože to jsem říkala od začátku, že jsou 3 věci, které já v životě dělat nebudu a už vůbec ne před kamerou. Takže tancování, pak jsme tam byli na té největší houpačce, kdy jsem bojovala se strachem, jestli mě ulítne noha nebo ne. A hmyz, ten dubbing, pak jsme tam měli, že jsme si vyzkoušeli různý sporty, bylo to fakt jako hodně, no.
Co ten kolektiv? Byl z toho předtím strach vlastně, zvykání si na nový kolektiv, teďka zpětně, jak to hodnotíte?
Strach byl, jako i už z toho neznáma, co nás čeká, protože my jsme fakt do poslední chvíle vůbec nevěděli. My jsme nikdy nevěděli, my, když jsme měli jet nikam na nějaký místo, tak jsme se provázeli sami, tak jak jsme byli na ty týmy. A my jsme museli vyluštit, než vůbec kam jedeme. A pak až na tom místě jsme se dozvěděli, co nás čeká. Jo. Takže já si myslím, že jako vůbec celkově ten strach z toho kolektivu byl, ale bylo i vlastně z toho, co nás čeká. Mm-hmm. Ale ve výsledku, stejně tak, jak je to prostě se vším, tak vždycky ten strach je prostě větší, než ve skutečnosti to je. No.
Já vlastně i to, že vy to veřejně sdílíte, protože když se člověk podívá na váš Instagram, tak vlastně je to prostě viditelný váš příběh, všechno je otevřený, až teda na ten profil. ale vlastně mně to přišlo jakoby kontrast s tím, že jste to prostě x let zpátky maskovala a teď vlastně je to takhle otevřený.
V ten moment si myslím, že je důležitý jakoby si uvědomit a přijmout to, že si ty kamarádi, ty lidi kolem něj se prostě rozvytřídějí. Troufám si tvrdit, že já teďka fakt mám skvělý lidi kolem sebe a mě to ulehčou. Takže já vlastně ani nemám prostor na to přemýšlet nad tím, že bych něco jako tajila. Mm-hmm. Samozřejmě jako bohužel jsou lidi, kteří si všimnou, kteří jako na mě hulákají, když jdu běhat, protože prostě to je něco jiného. A nedokážou to jako přijmout, to, že prostě člověk vypadá jinak. Ale zase na druhou stranu z toho množství těch fajn lidí, který mám kolem sebe, tak nějaký jeden hloupý člověk, tak to je úplný minimum, no.
Určitě. A hlavně já jsem si říkala, že právě ten počet těch pozitivních zpětných vazeb musí asi převažovat, když tom dále takhle jako pokračujete, přesně jdete do takového projektu jako Solvice, seznamujete se s novými lidmi, jdete mimo svoji komfortní zónu. Je to tak?
Jo, určitě, no. Tam ty komfortní zóny, jako, tam jsme jich hodněkrát přešli, teda si myslím, no.
Co bylo takový nejvíc? To tancování?
No, pro mě určitě to tancování, jako to. Tam se přišli, to byla situace, kdy my jsme teda vyruštili na náměstí, že máme dojet do toho kina nakladně, tak jsme tam dojeli a všichni jsme byli do té doby v klidu, než jsme viděli u dveří velký plakát, že večer je teda taneční vystoupení a tam byla naše fotka. Tak to jsem jako se tak jako podívala, zakejvala jsem hlavou a řekla jsem, že já tohle rozhodně dělat nepůjdu. No a dělala, že jo, ale.
No a jak to? Co vás teda přesvědčilo?
To je přesně ono, co já říkám. My, co máme jakoby handicap, tak nás se prostě život neptá, jestli jako do té výzvy jdeme. My prostě před tu výzvu jsme postavení a musíme bojovat. A to si myslím, že nám potom usnadňuje i tady ty výzvy, které vlastně jsou v uvozovkách dobrovolný, ale my už máme to nastavení tak, že nemáme na výběr, že prostě to jdeme aspoň zkusit. Protože kdybych já v momentě, kdy jsem se narodila a byla postavena před tu výzvu, jestli teda budu bojovat o to, abych chodila a řekla bych jako ne, tak nechodím. Ale já jsem vlastně ani nedostala na výběr. A tak se vlastně jakoby za mě stavím ke všemu, co mě tak nějak jako do té cesty spadne, protože vím, že jako souvnout můžu vždycky říct takový to ne. No tak jsme se začali líčit, nebo nás tam začali líčit, začali jsme tam trénovat choreografii, no a
a bylo.
A bylo, jako.
Je to takový, že je lepší nad tím někdy nepřemýšlet a prostě dělat ty věci, být takový yes man, prostě jít dopředu.
Já to zase tak mám, že nepřemýšlím. A zase jako prostě budu se obracet tomu, co jsem říkala. Já jsem nikdy neměla prostor prostě přemýšlet. Mě řekli, že půjdu na operaci a já jsem neměla jako prostor na to přemýšlet, jestli vlastně chci nebo nechci, jestli to je dobře nebo není. Prostě jsem jako šla a tak to je prostě se všim, no.
Já mám potom ještě takhle otázku k těm trackům, protože já jsem si vlastně dočetla, že vy jste některý šla i sama a to byl můj vždycky velký sen. A extrémně mě odrazovala představa, že někde spím sama v noci v lese, i když si myslím, že v lese je to bezpečnější než tady ve městě. Ale vlastně jsem si říkala, tak jednak, jak se balí člověk na trek, který prostě má nějaký limit, to asi prostě fakt jako nejde mít baťoch tak těžký jako prostě normálně, když se jde.
Jasný, no. Já rozumím. Každopádně takhle, já bych řekla, že jsem se konečně začala balit správně.
No, já.
Jako, když to prostě zkrátím, tak já si myslím, že když jsme šli GR-ko, tak úplně zbytečně jsem tam měla náhradní boty, měla jsem tam prostě plno dalších věcí, které jsme postupně vyházeli. A teďka, když jsem začala chodit vlastně nejdřív teda bez té nohy, potom s protézou, no tak už jsem konečně jako fakt měla tom batohu ty věci, které tam mají být. Takže bych řekla, že to není ničím jiným odlišným. Jenom to už asi dělám fakt tak, jak to má být.
No a když jste sama v tom stanu a teď jakoby berete si sebou, takhle, já jsem totiž slyšela ještě ten rozhovor, co jste měla v Gramínu, ale mě hrozně pobavil ten příběh a s tím, že jste v noci právě slyšela nějaký zvuk. Ale že vy vlastně, když chodíte spát, tak tu protézu si sundáváte.
Ano, sundávám, no.
Takže kdyby tam prostě seděla nebezpečná situace.
No, tak už umím rychle nasadit, ale v tu chvíli jsem ji neuměla nasadit, že jo, tak rychle. Hlavně já teda nespím pod stanem, to je, já spím jako pod širákem, anebo si dávám maximálně nějakou plachtu, jako tak. I když se moc neumím postavit, takže ten jako úplně, když má třeba jenom pršet. A no, jako sundávám jí, no, ale zase teď už jsem ve fázi, kdy vím, že ji dokážu nasadit, ale zase, co je rychlý nasazení, že jo,
jestli bych
se dokázala
no,
jako obránit, ale nevím, no, jako myslím si, že bych asi první, co bych použila, jestli se ptáte na to, jako jestli, jak přemýšlím, že bych se ubránila, tak bych asi začala se bránit tou nohou, ona je docela těžká, ale myslím si, že je lepší takhle nepřemýšlet.
No to určitě, to určitě. To mě jenom, že jsem to v tom rozhovoru zaznamenala, jak mi to přišlo.
Jako jo, v tu chvíli jsem fakt nevěděla, protože to byla pro mě nová situace, takže jsem nevěděla, jestli je lepší spát s tou protézou nebo bez ní, nebo to fakt jako člověk přemýšlí. No.
Když se vrátím k těm lvicím, tak byly tam vlastně ostatní ženy, které prostě mají nějaký handicap. A kdybyste vy mohla takhle jako vzkázat jiným dalším ženám, anebo možná nejenom ženám, prostě obecně lidem s handicapem něco, co by to bylo za vás?
Za mě určitě to, ať si víc věřej, protože my do poslední jedný z nás, co jsme tam přijeli, tak bylo vidět, že si tolik nevěříme. A v momentě, kdy jsme spolu strávili 4 dny, tak vlastně jsme zjistili, že zvládneme to, co úplně je běžný člověk. A jako mě samotný to dalo nějaký sebevědomí, protože samozřejmě vyrůstám mezi zdravýma lidma, jako jo, mám takovou tu druhou rodinu amputářů, ale prostě s nima nejsme 24/7. A člověk má takový ty tendence se jako nějakým způsobem schazovat, že přece jenom nějaký to omezení má. Ale my, když jsme tam vlastně byli 4 dny společně a za ty 4 dny jsme byli rozděleni na ty 2 skupiny, tak nám nikdo nepomáhal. My jsme, ať už jsme kamkoliv jeli, tak my ty s tím handicapem jsme museli vyndat a nandat vozík do auta. Prostě jsme dělali úplně jako běžné věci, co dělají normální lidi. A ty výzvy, to už bych řekla, že byly k tomu jako takový doplňkový věci, které nás posílily ještě víc, ale vlastně když jsem si zpětně potom nad tím přemýšlela, tak jsem jako si uvědomila, že ty výzvy už opravdu bylo to nejmenší, ale že to, jak jsme trávili celý ten den společně, jak přesto, že jsme furt čelili nějakým výzvám, ať už to bylo ve sprše, kdy jsme si museli navzájem pomoct, protože já jsem si nevzala berle, tak mě musela prostě holčina, která třeba nevidí, jako sundat sprchu, že jsem si na ní nedošáhla, jo, takže to byly fakt takové drobnosti, ale který normální člověk jako nezažije, ale když potom si to zpětně jako člověk přehraje, tak si jako řekne, tyjo, fakt jako jsme dobrý, jako fakt jsme toho zvládli strašně moc a zvládáme, takže jako asi bych zkázala komukoliv, kdo má nějaký handicap, ať si fakt jako věří, no.
A obklopuje se dobrýma lidma.
To je.
Co to pro vás teda vlastně znamená být lvicí?
Být lvicí. Tak jednak to, že jsme opravdu mohli i my, jako ženy s tím handicapem, pomoct co malý Elišce, nebo že jsme byli součástí. A být lvicí, no. To je hrozně těžký, protože já jako si fakt jako nepřipadám nějak silnější než kdokoliv jiný. Já vždycky říkám, že my neděláme nic jiného než jiní lidi, neděláme prostě jinak. Takže asi nedokážu úplně odpovědět na tu otázku, ale být lvicí, no. Teď jsem jako hrdá, že jsem za cestou za snem, jako že tam ta moje tvář je taky, protože když ten projekt člověk vidí, tak je to fakt něco úžasného, tak jako být součástí něčeho takového a být tou lvicí, tak jsem na to hrdá. Ale jako celkově, jestli si připadám jako nějaká lvice, to asi.
No já si myslím, že určitě je, ano a že je to velmi inspirativní. My máme takhle na konci vždycky takový jako otázky, kdy dáváme na výběr ze 2 možností. A je to zase o tom, aby vás posluchači líp poznali. Tak já budu dávat možnosti, aby budete odpovídat.
Dobře.
Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Jedno, víno.
Káva nebo čaj?
Káva.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
To jsem čekala. Harry Potter nebo Pán prstenů?
Ježiš, ani jedno.
Ani jedno?
Ne.
Krupicovou kaši, zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko adrenalin?
Riziko a adrenalin.
Park v rohlíku, s kečupem nebo s hořčicí?
S kečupem.
Hory nebo moře?
Hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Asi řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
A náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se ptáme našich hostů na konci, jaký je jejich Stačí málo, taky poselství Stačí málo a?
Tak já se teďka řídím heslo Stačí málo a může člověk vyjít prostě. Tom nepotřebuje nic. Na jakoukoliv cestu, kterou se rozhodne jít.
To je krásný poselství. Tak jo, moc děkujeme.
Já děkuju.